Minkälainen on kiinalainen kansankommuuni? Maailman lehdistössä niin kirjavasti kuvattu ja myöskin kiistelty. Vastausta voi Kiinassakin ollen etsiä monelta taholta ja monella eri tavalla. Pari seikkaa tässä mielessä onkin aihetta muistaa. Ensinnäkin kommunistien valtaannousu Kiinassa 14 vuotta sitten perustui suurelta osalta maareformiin, joka oli julistettu ja toteutettu heidän hallinnassaan olevilla alueilla jo ennen sisällissodan päättymistä. Sen seurauksena kommunisteille myönteinen mieliala talonpoikaiston keskuudessa yltyi suorastaan vyörynomaiseksi. On muistettava, että talonpoikien osuus Kiinan väkiluvusta on noin 80%. Sisällissota muuttui siten itse asiassa maatalousvallankumoukseksi, ja kun Kiinan kansantasavalta vuonna 1949 julistettiin, maareformi toteutettiin kautta maan. Eli niin kuin tästä asiasta omalta osaltaan kertoo kommunitalonpoika Han Chengkaun. Ennen vapautusta olin suurmaanomistajan päiväpalkkalainen. Äitini oli toisen perheen palveluksessa. Elämämme oli kurjaa. Mutta vapautuksen jälkeen olen saanut maata ja elämäni paranee päivä päivältä. Ennen vapautusta minulla oli maata vain hautaa varten, 20 osaa muuta. Maareformin yhteydessä sai jokainen maata 1 20 osaa muuta, siis henkilöä kohti, ja nykyään meillä on maata 11 100 osaa muuta perheenjäsentä kohden, eli yhteensä minun 6 hengen perheessäni 66 100 osaa muuta. Tämä muu on kiinalainen pinnanmitta ja alaltaan 15 osa hehtaaria. Hanin maanomistusolosuhteet ovat siis meikäläisittäin seuraavat. Ennen vapautusta oli perheellä, kuten hän ironisesti sanoi, hautapaikaksi varattuna aaria kolmannes. Maan uudistuksen yhteydessä sai jokainen osalleen 8 aaria, ja nykyään kansankommunin yhteydessä hänen yksityinen maa-alansa on perheenjäsentä kohden 73 neliömetriä, eli hänen 6 henkisellä perheellään siis yhteensä vajaat 4,5 aaria. Näissä koruttomissa vastauksissa onkin itse asiassa koko maanomistuksen historia Kiinan osalta. Talonpojan mainitsemat suurmaanomistajat pitivät hallussaan ennen vapautusta viljelystä maa-alasta noin 80%, mutta väestöstä heidän lukumääränsä oli vain 10%. Kävi myös ilmi, että haastateltavamme, joka tuolloin on ollut nuori mies, on ollut päiväpalkkalaisena. Samoin hänen äitinsä oli vieraan palveluksessa. Kaikkien haastateltavien kertomukset tältä kohdin ovat yhtä pitävät. Työhön pestaaminen oli pikemminkin orjakauppaa. Naisen asema ja arvostus olivat olemattomat. Työnantajan sosiaalinen vastuu oli täysin tuntematon käsite. Ja toinen tie, jolla talonpojan elämä oikeastaan vielä yleisemmin erottamattomasti kytkeytyi suurmaanomistajan mielivaltaan, oli maanvuokraus. Vuokra maksettiin tuotteissa ja se oli jopa 50% sadosta. Jos talonpojalla tämän jälkeen oli vielä jotain sadostaa myytäväksi, tämäkin kauppa oli keskitetty suurmaanomistajien käsiin. Toisin sanoen, mahdollinen ja todellinen voittokaupasta jäi heidän kukkaroonsa. Ja jos sitten hädänalainen talonpoika joutui lainaamaan rahaa tai siementä vuokraisännältään, korko oli 30, ellei suorastaan 40%. Maareformin yhteydessä maa siis jaettiin talonpoikain kesken. 8 aaria henkeä kohden, siis kaikille perheenjäsenille. Yllättävää kyllä saamani tiedot jaetusta maa-alasta vaihtelevat eri kommuuneissa aina 13 aariin asti henkilöä kohti, mutta se ei lopultakaan ole tässä asiassa oleellista. Oleellista on se, että kommunistinen hallitus ei ottanut maata valtiolle, vaan muodosti yksityisen maanomistuksen. Olosuhteiden arvioinnissa oli kuitenkin tapahtunut virhe. Maareformin yhteydessä. Uudet tilat osoittautuivat liian pieniksi, ne olivat yksinkertaisesti elinkelvottomia. ei ehkä niinkään yksityisen talonpojan kannalta. Kiinalainen talonpoika on aina saanut tyytyä varsin vähän, mutta tilat eivät olleet riittävän tuottoisia maatalouden kokonaistulon kannalta. Maasta oli saatava entistä enemmän irti. Kiinan kansantaloudessa oli samanaikaisesti meneillään voimia koetteleva teollistaminen, jonka investointeihin ei ollut muita tulolähteitä kuin maatalous. Rinnan tämän kasvoi väkiluku huimaavaa vauhtia, 12 miljoonaa uutta suuta vuodessa. Ei ole liioiteltua puhua tuotannon, pääoman muodostuksen ja kasvavan kulutuksen kilpajuoksusta. Oli turvauduttava uusiin äänenpainoihin. Hallitus ei todellakaan aikaillut uusien ohjeiden antamisessa. Maanviljelijöitä kehoitettiin muodostamaan ryhmiä, 4-5 perhettä yhdessä, muodostakoon maatalousryhmän toinen toisiaan auttaen, työvoiman, maataloustyökalujen ja vetojuhtien yhteiskäytössä. Mutta tämä naapuriapu ei ottanut luistaakseen. Oma suu oli sittenkin lähempänä kuin naapurin suu. Tämä tapahtui vuonna 1952, ja jo seuraavana vuonna annettiin jälleen uudet ohjeet. Oli perustettava osuuskuntia. Nyt kymmenkunta perhettä yhdessä. Maapohja hallittiin näissä yhteisesti, ja talonpojat työskentelivät yhteisesti. Mutta tulon muodostus laskettiin siten, että 30% tulosta tuli kunkin talonpojan maaosuuden mukaan, ja 70% työpanoksen mukaan. Vuonna 1955 otettiin seuraava askel, tämäkin vielä osuuskunnan nimellä, nyt kuitenkin yhä suurempi määrä tiloja yhdistettynä yhteen. Ja nyt laskettiin kunkin tulot pelkästään työpanoksen mukaan. Maaosuus jätettiin siis kokonaan huomioimatta. Näin jatkui vuoteen 1958 asti. Satoisuus nousi, tuotanto kasvoi, uusi tie osoittautui oikeaksi. Ja tällöin syntyivät ensimmäiset kansankommuunit.
今天是有芬兰的呀，我外边初次来到我们卢桥公社，我们刚叫很高兴，所以把我们设立情况啊，这个介绍一下。现在我们卢桥公社是在58年由5个高级农业生产合作社合成一体的，现在是公社底下有5个生产大队。
Kertoja on kansankommunin johtaja Tianzi, Pekingistä noin 25 kilometriä länteen. Keski-ikäinen mies, jolla on talonpojan kädet ja iloinen, avomielinen katse kasvoillaan. Hänellä on päässään maomallinen leveä lippalakki ja yllään tuo kaikkialla nähtävä sininen uniformupuku, 2 kuulakärkikynää rintataskussa ja violetin värinen villapaita avoimesta kauluksesta vilkkuen. Tämä kommuuni, kertoo hän, yhdistettiin 5 osuuskunnasta. Me muodostamme nyt 5 tuotantoprikaatia, ne puolestaan 142 tuotantoryhmää. Kommuuniin kuuluu noin 9000 viljelijäperhettä ja heidän yhteenlaskettu henkilömääränsä on noin 38 000. Näistä on vajaa puolet, eli 17 200 niin sanottua työvoimaa. Toisin sanoen niitä, jotka työpanoksellaan osallistuvat kommunin toimintaan.
Minä把我们这个设备情况说一下。现在是我们有拖拉机啊，8台，这个有手扶式拖拉机啊，有21台。现在是有汽车呀，37部卡车，另外是有620辆这个大车，有1750头大牲口。
Kommuunin viljelty pinta-ala on noin 2300 hehtaaria. Traktoreita on 8, motorisoituja maanviljelystyökaluja 21, kuorma-autoja 37, kumipyöräisiä rattaita vetojuhtia varten 620 ja vetojuhtia 1750. Moottoripumppuja kastelua varten on 441. Kommuunin tuotteina ovat riisi, vihannekset ja hedelmät. Hedelmätarhojen pinta-ala on 100 hehtaaria. Koneiden lukumäärä pinta-alaan tai ihmistyövoimaa verrattuna on siis ilmeisen vähäinen, mutta tosiasia onkin, että Kiinan maataloudessa vielä tänäänkin näyttelee pääosaa hartiavoima, oli sitten kyseessä kevyempi tai raskaampi työ, auran tai kuorman kiskominen tai kasteluveden kantaminen notkuvan riu'un varassa pellolle. Mutta ei tässä kaikki kommuuneista. Kommunistisen puolueen johto Mao Tse-tungia myöten kävi tutustumassa uusiin tulokkaisiin ja havaitsi ne hyviksi. Käsky kävi toteuttaa ajatus muuallakin. Ja nyt näitä kommuuneja lasketaan olevan Kiinassa 26 000, käsittäen 120 miljoonaa viljelijäperhettä, eli yhteensä yli 500 miljoonaa ihmistä. Työvoimasta ei siis toden totta ole puutetta. On vain kysymys sen tehokkaasta käytöstä tuotannon lisäämiseksi. Ja juuri tähän tähtäävät kommuunit. Ne syntyivät, kuten sanottu, omatoimisesti ja ensiksi alueilla, joissa ei ollut tasapainoa työvoiman suhteen. Oli ylikysyntää jollakin alalla, ylijäämä työvoimaa toisaalta. Niihin yhdistettiin myöskin teollisuustuotantoa, sekin työvoimakysymyksenä. Samoin tiloille, jotka eivät olleet harjoittaneet karjanhoitoa aikaisemmin, liitettiin nyt tehokas karjanhoito, ja niin edelleen. Johtajamme kertoo esimerkin. Hänen kommuuninsa alueella satoi elokuussa 1959 yhtenä päivänä 540 mm, siis enemmän kuin jossakin muualla kokonaisena vuotena. Kaikki viljelykset olivat luonnollisesti veden vallassa. Kahdessa päivässä rakennettiin 2-10 kilometrin mittaista kanavaa veden johtamiseksi pois. Pientalonpojille se ei olisi ollut mahdollista, mutta kommuunin suuruusluokkaa olevilla työvoimasiirroilla tällainen voidaan suorittaa. Ja kommuuneja lähdettiin siis perustamaan. Samalla niitä koskeva kehitys kulki eteenpäin, aluksi saneltujen ohjeiden mukaan, sitten paremminkin kokemukseen perustuen. Ja niihin yhdistettiin lopulta oikeastaan kaikki yhteiskuntaelämän eri haarat. Toisin sanoen maatalouden lisäksi käsityö ja teollisuus, kauppa, kansansivistys, sosiaalihuolto, terveydenhoito, hallinto ja kansanpoliisikin eli milisilaitos. Ainoa siis, joka loppujen lopuksi jäi tämän organisaation ulkopuolelle, oli varsinainen armeija. Ja toisin sanoen on koulut ja sairaalat omasta takaa, lastenseimet ja lastentarhat, on vanhuuseläke ja ilmainen hautaus. Kommuuni käy sadosta kauppaa valtion kanssa, samoin se huolehtii kulutustarvikkeiden vähittäiskaupasta alueellaan. Rakennukset rakennetaan omatoimisesti, samoin osa maataloustyökaluista valmistetaan omilla työpajoilla. Suurempien muualta hankittujen koneiden huolto ja korjaus suoritetaan omin voimin. Joenvarsikommuunien kalastus- ja kuljetusalukset veistetään omilla veistämöillä ja niin edelleen ja niin edelleen. Voi tietysti kysyä, onko se aina taloudellisinta, mutta vertausta ei pidä soveltaa eurooppalaisiin oloihin, vaan Kiinan oloihin ja varsinkin olosuhteisiin entisessä Kiinassa. On taaskin muistettava, että työkykyisiä käsiä on enemmän kuin missään muualla maailmassa. Kommuuni edustaa siis toisaalta pitkälle keskitettyä kunnallista itsehallintoa, jos tätä sanontaa käyttäisi, ja toisaalta, yhtä vapaasti sanoen, suurta liikeyritystä, jossa on vain yksi työnantaja, kommuuni itse, palkka kullekin työosuuden eikä maanomistuksen mukaan, ja täysin kollektiivinen taloudenhoito. Mutta mitä saa tästä itse talonpoika? Hän, jonka vastikään saama maaomaisuus, on siis jälleen kollektivisoitu, vähäistä yksityiskäytössä olevaa peltotilkkua lukuun ottamatta. Kertojana on jälleen kommunitalonpoika Han, jolle tulkki esittää kysymyksiäni. En voi seurata kiinankielisen keskustelun sisältöä sanatarkasti, sillä olen saanut siitä vain kirjallisen käännöksen. Talonpojan kerrottua ensinnä kommuunin riisin ja puuvillan tuotannon kasvusta, keskustelu jatkuu tähän tapaan. Voitteko kertoa oman yksityistaloutenne tuotteista? Kasvatamme muun muassa sikoja, kanoja ja ankkoja. Valtiolle myymme vuosittain 2 tai 3 sikaa. Yksityisellä maapalstallamme viljelemme vihanneksia, vehnää ja niin edelleen. Jos viljelen riisiä, saamme sadosta yhden ihmisen riisiannoksen 2 kuukaudeksi. Kaikki oman palstamme tuotteet kuuluvat meille yksityisesti. Tässä yhteydessä on ehkä syytä mainita, että riisistä saadaan Kiinassa vuosittain 200 ja vihanneksista jopa 400-500, toisin sanoen kun vihannespenkin toista päätä vielä korjataan sadon osalta, toiseen päähän kylvetään jo uutta kasvamaan. Entä sitten tulonne? Työskentelemme molemmat, minä ja vaimoni, kansankommunissa. Voimme ansaita vuodessa yli 980 yuania. Esikoja myydessäni saan yli 100 yuania lisää. Vihanneksia emme joudu ostamaan torilta, viljelemme ne kaikki itse omalla palstallamme. Riisin ja polttopuut saamme kommunista. Miten usein syötte lihaa ja kalaa? Kaikkina juhlapäivinä syömme kalaa ja lihaa, usein myös arkipäivisin. Miten usein ostatte uusia vaatteita? Kesällä ostan vähintään yhden kesäpaidan, talvella taas talvivaatteita. Lisäksi ostamme huonekaluja, meillä on radio ja niin edelleen. Paljonko voitte säästää rahaa vuodessa? Me voimme säästää vuosittain 200 juania pankkiin. Entä teidän kulttuurielämänne? Kansankommunissa esitetään viikoittain yksi tai kaksi elokuvaa. Keskimäärin näemme 5 kertaa kuukaudessa elokuvan tai teatteriesityksen. Ja vielä pari kysymystä. Onko teillä lomaa? Kuukaudessa on naisilla 6 vapaa päivää, miehillä 4. Ennen vapautusta jouduin työskentelemään varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan. Entä osaatteko lukea? Ennen vapautusta en osannut. Nyt olen käynyt iltakoulua ja osaan jo lukea ja kirjoittaa. Näin siis kommunitalon poika Han. Mutta muutama selvittävä sana lisää. Viittaus työaikaan ennen vapautusta tarkoittaa sitä, että työaika kommuuneissa on nykyään 8 tuntia. Kuitenkin niin, että sadonkorjuuaikana tai muissa pakottavissa tilanteissa ajan suhteen joustetaan, niin kuin kaikkialla maataloudessa. Vaateluettelossa eivät esiinny jalkineet, sillä varsinkin maaseudulla käytetään yksinomaan kangaskenkiä, jotka valmistetaan itse. Myöskään vuokraa ei makseta, talonpojan talo on hänen omansa. Entä sitten rahatulot? Ensinnäkin on todettava, että 1 yuan, Kiinan rahayksikkö, on Suomen rahassa markka 36 penniä. Kun talonpoika ilmoitti perheen yhteisiksi palkkatuloiksi pyöreästi 1000 yuania vuodessa, joudumme toteamaan, että henkeä kohden tulee siis 500 yuania, eli 680 Suomen markkaa vuodessa. Tämä edustaa sitä paitsi kommunijohtajan ilmoituksen mukaan huipputasoa, keskiarvon ollessa kolmanneksen pienempi, eli siis noin 450 markkaa vuodessa tai 37,50 kuukaudessa. Ja kuitenkin tämä vuoden 1962 tulo on 67% suurempi kuin talonpojan tulo vuonna 1957, siis ennen kommunien perustamista, ja peräti kolminkertainen verrattuna talonpojan tuloihin ennen vapautusta. Ja tässä on jälleen paikallaan toistaa Kiinassa usein kuulemani huomautus. Älkää verratko asioita eurooppalaisiin oloihin. Ottakaa mittapuuksi Kiina ja ennen muuta entinen Kiina. Mutta näinkin tehden joudun ihmettelemään summan pienuutta. Huomautan, että teollisuustyöläisen palkka kaupungissa on keskimäärin 2-kertainen. Seuraa pitkällinen selvittely asian johdosta ja selvitykseksi jää talonpojan etuna tuon yksityisen maapalstan tuotto. Samoin omien kotieläinten myynti valtiolle. Sehän teki noin 13-14 markkaa vuodessa. Muuten tämän yksityisen karjanhoidon yläraja on siinä, että se ei saa häiritä varsinaista työtä kommunissa. Ja sitten talonpojalla on vielä eräs meillä tuntematon sivutulojen lähde, nimittäin lannan myynti ja kuljetus kommunille, sekä ihmis- että eläinlannan. Ja se tapahtuu ihmistyövoimin ja teillä vastaan tulevien karavaanien mukaan arvioiden se on etupäässä naisten ja lasten työtä. Kaikki otetaan tiukasti talteen, ja siitä kertyy vuodessa noin 75 markan lisäansiot. Edelleen mainitaan, että kaupunkilainen joutuu maksamaan vuokraa sekä yleensäkin ostamaan rahalla kaiken, kun sen sijaan talonpoika käyttää rahaa vähän ja jopa siis säästääkin tuloistaan. Palkkakommuuneissa määräytyy siis kokonaan kunkin työpanoksen mukaan. Työn arvo on tietysti luokiteltu omiin ryhmiinsä. Kommunin luonteesta johtuen näitä eriarvoisia ryhmiä saattaa olla jopa 6 tai 8:kin. Ja keskinäiset erot ovat hyvin suuret. Ylin palkkayksikkö voi olla 4 kertaa niin suuri kuin alin. Työsuoritus lasketaan sitten vuoden mittaan pisteinä, toisin sanoen jokin työmäärä edellyttää määrättyä määrää pisteitä. Ja lopullisen sadon tai tuoton arvon mukaan lasketaan vuoden lopussa kunkin pisteen sen kertainen lopullinen raha-arvo. Talonpojan täytyy tietysti saada kuukausittain palkkaa, ja tämä maksetaan vuoden mittaan etukäteen eräänlaisena ennakkoarviona, mutta lopullinen palkka voidaan täsmentää vasta kokonaistuoton tultua selvitetyksi. Talonpoika ei maksa veroa, mutta kommuuni itse kylläkin noin 2,5% koko bruttotuotostaan valtiolle. Ja vielä kommuunien asuntoolot. Talonpoikaisvaimo Wang tässä kertoo perheestään ja asunnostaan. Heitä on kokonaista 22 henkeä yhdessä asumassa. Ensinnäkin vanha pariskunta, heidän 5 poikaansa, 3 miniä, 2 tytärtä ja lastenlapsia 10. Niin, tämä talo on vanhan kiinalaistalon malliin rakennettu. Ensinnä etupiha, maakuoppinen makean perunan säilyttämistä varten sekä portin suunurkassa keittiökatos. Siis ilman varsinaista etuseinää. Siellä on suuri muuripata, eikä muuta keittopaikkaa sitten näykään. Vihanneskasa on nurkassa, ilmeisesti odottamassa ateriaksi keittämistä. Etupihalta johtaa sitten kaunis kiinalaismallinen levein ja notkuvin räystäen katettu portti sisäpihalle, jota reunustavat rakennukset 3 sivustalta. Taloissa on olkikatot ja leveän räystäen alla kiinalaista puukuviointia. Seinänlevyinen yhtämittainen ikkunarivi etuseinällä. Talot on muuten rakennettu harmaasta tiilestä ja ovat tietysti siinä mielessä hieman yksitoikkoisen väriset. Sisäpiha on siisti ja tuuhea lehtipuu heittää varjonsa puolelle pihamaata. Ja sitten Wang kertoo, että huoneita heillä on kaikkiaan 11. Pinta-alaa varmaan hyvinkin 150 neliömetriä ja tilaa siis itse asiassa melko lailla. Kalustus on niukka ja vaatimatonta, jokin lipasto, valokuvia yhtenäisenä sarjana lasin alla, aivan seinän ylärajalla. Suosittu koristeväri näyttää olevan tuo heleä kiinanpunainen. Puuarkkuja on runsaasti eri paikoissa päällekkäin, sillä mitään muuta säilytystilaa tavaroille ei näytä olevan. Mutta silmiin pistävin huoneessa on sittenkin vuode. Tai oikeammin leveä lavitsa, joka täyttää huoneen sivupäädyn kokonaan. Se on rakennettu kivestä, pehmustettu olkimatolla ja peitteillä. Varsinaiset päällyspeitteet ovat huolellisesti pinossa vuoteen nurkassa näin päiväsaikana. Tämä lavitsa on muurattu tiilistä ja sen alla on tulipesä, josta kylmän tullen voidaan lämmittää niin kuin meillä uunin panko konsanaan. Ruokapöytiä on vain 1. Mutta rouva Wang sanoo, että koko perhe aterioi yhdessä. Entä olivatko he todella tyytyväiset oloihinsa? Sitä on tietysti vaikea sanoa, ja sitä olisi sitä paitsi ollut turha kysyä, sillä tuskinpa kukaan heistä olisi vastannut kieltävästi. Toisekseen meillä on vielä selvittämättä, mitä tuolla rahasummalla saa esimerkiksi kaupasta ostaa, niin pieneltä kuin se meistä tuntuikin, mutta se on toisen jutun aihe. Sen sijaan tekee mieli sanoa, että jos ilme paljastaa ihmisen tai puhetapa, nämä kaikki tapaavani olivat kyllä tyytyväisiä. He vertaavat olojaan entiseen Kiinaan, olkoonkin, että talonpoika tänäänkin on se, jonka työllä ja vaivalla rakennetaan uutta Kiinaa.